subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. aroor wanaagsan dhegeystayaal, meel kasta oo aad joogtaan. Waa subax khamiis ah 12-ka bisha January ee sanadka 2024, waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo FM-yada geeska Afrika iyo bogga welibana v o a somali.com oo caalamka o dhan aad nagala socotaan. Saacadda Afrikada Bari waa 6:10 PM. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anu ah Ismaaciil Xuseen Farjar. qodobadan idaacadda saaka iyo caalamka idinku haynana waxaa ka mid a maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda dunida oo maanta bilaabaysa dhegeysiga dacwad ka dhan ah dowladda Israa'iil oo ay maxkamadda u gudbisay ama u gudbiyey dalka Koonfur Afrika. Ardayda Soomaalida ee wax ka barata dugsiyada sare ee Kenya oo natiijooyin wanaagsan ka soo hooyay imtixaankii fasalka 4 ee dhowaan la qabtay.
Guud ahaan ardaydu baaskooda ugu fiicnaa iskuulada Soomaalida ama ha ahaadeen gobolka Waqooyi Bari iyo North Eastern ama kuwa Nairobi County degan. Bishii 8-deeda sidoo kale waxaa la sii daayay imtixaanadii fanfoorada. Runtii dayda sanadkan ugu fiicnayd dhinaca baaska waxay ahaayeen dhinaca Soomaalida.
Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan guddida arrimaha dibadda ee baarlamaanka Britain oo su'aalo kulul oo ku saabsan duqeynta Israa'iil ka wado Gaza weydiiyey xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain David Cameron. ciyaarihii iyo weliba warar kale ayaad idin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka Antony Blinken ayaa ka digay halista ka dhalan karta weerarada sii socda ee xuutiyiinta Yemen ay ku qaadayaan maraakiibta maraysa biyaha badda Cas xilli uu ku guda jiro safaro diblomaasiyadeed uu doonayo in lagu xakameeyo dagaalka ka socda Gaza in aanu ku faafin gobolka. xogeye Blinken oo ku sugan Bahrain ayaa sheegay in ay maalmahan ugu dambeeyay dhaceen weeraradii ugu waaweynaa oo loo adeegsaday diyaaradaha iskood isu wada, isaga oo tilmaamay in Iran ay tahay cidda ka taageerta xuutiyiinta Yemen dhinaca farsamada casriga ah, qalabka, sirdoonka iyo weliba xogaha. In ka badan 20 dal oo ay ku jirto Bahrain ayaa ballan qaaday in ay qayb ka noqon doonaan howlgal lagu ilaalinayo madax bannaanida safarka dhinaca badda ee badda Cas, sida uu sheegay xogeye Blinken oo kulan la qaatay boqorka Bahrain. xogeyaha ayaa intaas raaciyey haddii weeraradan ay sii socdaan in ay yeelan doonaan cawaaqib xumo ka dhalata, isagoo ku booriyey Iran in ay joojiso taageerada ay u fidiso xuutiyiinta. wasiirka ayaa diiday in uu faahfaahiyo waxa uu la jeedo cawaaqib xumada ka dhalan karta arrintaas. 4 golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa dhaqan geliyey qaraar qabyo qoraal ahaa oo uu hore Maraykanku u soo jeediyey, kaas oo lagu cambaareynayey isla markaana looga dalbanayey in xuutiyiintu ay joojiyaan weerarada ay ka wadaan badda Cas. kooxda xuutiyiinta ayaa la sheegay in ay ama iyagu ay sheegeen in ay u bartilmaameedsanayaan maraakiibtaasi kuwa u socda Israa'iil oo keliya si ay taageero ugu muujiyaan Falastiiniinta. wasaaradda difaaca ee Maraykanka ayaa sheegtay in lasoo gebagabeeyey kulan u socday saraakiisha militariga ee dalalka Maraykanka iyo Shiinaha. kulankan ayaa imanaya kadib markii 2 dal ay dhowaan dib u soo celiyeen xiriirkoodii dhinaca militariga ee 2 dal. 2 dal ayaa si weyn ugu kala aragti duwan qodobo waaweyn oo ay ka mid yihiin arrinta Taiwan, badda lagu muransan yahay ee Koonfurta Shiinaha, iyo qodobo kale. xiriirka 2 dhinac ayaa xumaaday ama kadib markii bishii February ee sanadkii hore maraykanku ay soo rideen qalab heehaabayay hawada maraykanka hase ahaatee tan iyo xilligaas wixii ka dambeeyay waxaa soo hagaagayay xidhiidhka labada dal. dhegeystayaal, intaas waxay nagaga gurkeeni dunida haatanna ku soo dhawaada qaybaha kale idaacadda. subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba oo aad nagala socotaan. aan ku bilownay maanta oo khamiis ah ayaa lagu wadaa in maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee loo soo gaabiyo ICJ ay bilowdo dhegeysiga dacwad ka dhan ah Israa'iil, taas oo ay maxkamadda u soo gudbisay dowladda Koonfur Afrika. Koonfur Afrika ayaa ku eedeysay Israa'iil in ay Qaza ka geysatay dembiyo dagaal oo ka dhan ah Falastiiniinta ku nool Qaza, islamarkaana ay jebisay heshiiskii caalamiga ahaa ee xasuuqa ee sannadkii 1948. South Africa ayaa sidoo kale ugu baaqday garsoorayaashu inay Israa'iil ku amraan in ay si degdeg ah u joojiso howlgallada military ee Qaza. dhammaan eedaha ay South Africa soo jeedisay ayaa waxaa beenisay Israa'iil iyada oo sheegtay in ay koox qareen ah oo iyada mataliya ay u dirtay xarunta maxkamadda ICJ ee magaalada Hague ee dalka Holland. afhayeenka dowladda Israa'iil ayaa Arbacadii sheegay in Israa'iil ay maanta ka soo hor muuqan doonto maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda si ay isaga difaacdo, buu yidhi aflagaado dhiig leh oo uga timi Koonfur Afrika. dacwadan oo la filayo inay qaadato muddo sannada ah ayaa qaybteeda hore ay socon doontaa maanta iyo berri, waxaana lagu furi doonaa dhegeysiga eedaha ay soo jeedisay Koonfur Afrika. Brazil iyo Colombia ayaa goor dambe oo Arbacadii shalay ahaa taageeray kiiskan dacwadda ah ee ka dhan ah Israa'iil. haddaba Israa'iil iyo Qaza wararkooda ayaan weli ku jiraaye. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Britain David Cameron ayaa sheegay in walaac ka qabo in ay dhici karto in Israa'iil ay jebisay shuruucda caalamiga ah dagaalka ka socda Qaza. David Cameron ayaa hadalkani ka soo yeedhay xilli su'aalo lagu weydiinayay aqalka hoose ee baarlamaanka Britain. warbixin amuurtaas ku saabsanna waxaa London ka soo diray wariyaha VOA qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
David Cameron oo ah xogeeyaha arrimaha dibadda su'aalaha waxaa weydiinayay guddida arrimaha dibadda sidooda ayay su'aaluhu u kululaayeen, waxaana la weydiiyey su'aalo ay ka mid yihiin in Israa'iil ay jebisay shuruucda caalamiga ah kadib markii ay biyaha ka xidhay Qasa, duqeynta cusbitaalada iyo joojinta gargaarka. Cameron marar badan ayuu isku dayay inuu jawaabihiisa gaabiyo ama uu ka warwareego, laakiin Alicia Keynes oo ah guddoomiyaha guddida arrimaha dibadda ma ay siinin fursad. David Cameron oo xogeeyaha arrimaha dibadda ee Britain ayaa sheegay in talada sharci yaqaanadu ka siiyeen xaaladda Qaysa ay u ekayd in Israa'iil ay raaciso shuruucda caalamiga ah, laakiin ay jiraan su'aalo u baahan in laga jawaabo. mar la weydiiyey xogeeye Cameron in ay dhici karto in dacwad ka dhan ah Israa'iil lagu qaadi karo maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee Hague, ayuu ku jawaabay inay dhici karto. Britain waxa ay ka mid tahay wadamada sida xoog ah u taageeray inay Israa'iil istifaacdo, laakiin marar badan raaciyay inay Tel Aviv u hoggaansanaato shuruucda caalamiga ah. haddaba hadalladan markii ugu horreysay ka soo yeeray xogeeyaha arrimaha dibadda ee Britain maxay ka dhigan yihiin? su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo degan magaalada Leicester ee dalka Britain ahna falanqeeye.
Cabdixaafid, wasiirka arrimaha dibadda ee UK ahaan jirayna ra-iisul wasaarihii hore David Cameron, su'aalihii la weydiiyey guddiga hortiisa lagu xaqiijinayay in Israa'iil ay gashay falalka dhan ah bini aadamnimada iyo maxay ahayd ay xasuuq ay Qaza ka geysatay, runtii wuu ku raftay, wuxuuna mataqaanaa ku dadaalay in uu ka leexleexdo, hase yeeshee wuxuu ku qasbanaaday in laga soo tuuro, inuu yidhaahdo waa dhici kartaa inay Israa'iil geysatay xasuuq. arrinka wuxuu ka dhigan yahay runtii cadeymaha tirada badan ee la hayo iyo Israa'iil oo berrito maxkamadda caalamiga ICJ la horkeenayo South Africa dacwo ka gudbisay kuna soo eedeysay in ay xasuuq ka geysatay Qaza ku soo eedeysay, ayaa keenaysa iyo maxay ahayday dunida oo dhan oo mataqaanay aragto waxa dhacahayo, in aan la qarin karin, la dabooli karin, wax iska cadmi uu yahay ayaa keenaysa. marka وحلسي الدفاع كرو إلينا أهان وحي إسرائيل سمين سأيا عد تاسي كالي تحي تارا عد كستوس قد يدو إن أي معناها تاجرتو إسرائيل وكو تاجرتو عبا كسور راعي سمارك تاس أيا كيسي
حكاً يدي في الكامرون أي يدعو أي كم وقت إن سؤالها اللويدين أي كو أدقيهين أما أكور وريغي إنو ستو سهو وجوابه أي أشياء إنو كور عسيها إن إسرائيل أي قاضي تلابو ينادعي كرتو إن أي كدنيهين شروع دا عالميقة أه وحا أشياء إن مركز تا أي تري كران سؤالو كأي منكر مركز لأيغا شروع دا عالميقة أه الدين ميلا الدقيو وحا أشياء إن قرينادو إيغي دونان أو تلا أي كسين دونان ومركي ugu horeeyay ee guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka wasiir su'aalo ka weydiiyay dagaalka qasa iyo shuruucda caalamiga ah iyadoo ay sii kordhayso walaaca caalamiga ah ee ku aadan nimashada badan ee falastiiniyiinta ee kasoo gaadhay weerarka Israa'il iyo sidoo kale dhibaatooyinka bani'aadnimo ee sii xumaanaya hoggaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa saraasadii ku booriyay hoggaamiyasha Israa'il inay ka fogaadaan waxyeelo kale oo soo gaadha dadka aan dagaalka ku jirin iyo in la ilaaliyo kaabayaasha rayidka Cabdi Xaafi Tacwiir Ismaaciil VOA London.
Subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan ardayda Soomaalida ee wax ka barata dugsiyada sare ee Kenya ayaa ka mid noqday ardayda safka hore ka soo gashay natiijooyinkii imtixaanka fasalka ugu dambeeya ee dugsiga sare ee Kenya. Sidoo kale iskuulada ay Soomaalidu maamusho ee magaalada Nairobi ayaa iyana ay ardaydu guulo ka soo hooyeen. Warbixin arintaas ku saabsan waxa Nairobi ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed.
Dalka Kenya waxaa si nabadgelyo ah dib loo furay iskuulada waxbarashada ee sanadkan 2024 kadib fasax dheer oo ay ardayda iyo iskuulada wadanku ay ku maqnaayeen labadii bilood ee la soo dhaafay. Hase yeeshee arinta aadka loo hadalhayo toddobaadkan ayaa ah in ardayda iyo iskuulada waxbarashada Soomaalida Kenya ay horumar iyo guulo la taaban karo ay ka gaareen natiijooyinka imtixaanadii sanad dugsiyeedkii hore ee 2023 ee dalka ka dhacay. Sheikh Cabdiraxmaan Cadaani oo ka mid ah bahda waxbarashada Soomaalida Kenya sidoo kalena ah maamulaha iskuulada Rabani ee magaalada Nairobi ayaa sharaxaya isbeddelka ku yimid tayada waxbarashada Soomaalida ee dalka Kenya waxa uu yahay
waxa la sii daayay imtixaanadii form 4-da sanadka 2023 imtixaanada u fariistay natiijadoodii baa la soo sii daayay bishii kale iyadana December 6-deedii klaaska 8-aad natiijadoodii baa iyadana la soo saaray runtii sanadkan wuxuu ahaa sanad waxbarashadii isbeddeshay klaaskii 8-aad ee sanadkan wuxuu ahaa klaaskii ugu dambeeyay ee systemka 844 sida awadeed imtixaanada natiijadooda aad bay u soo dadajiyeen runtii khaladaad badan uu ka dhacay laakiin guud ahaan ardaydu baaskooda wuu fiicnaa ardayda guud ee masalan Kenya khaladaadka yar ee dhacay maadooyin qaarkood ay u soo qoreen magac kale taas ayaa yar khalad ay dadku ka calaacalayeen laakiin guud ahaan baasku wuu fiicnaa iskuulada Soomaalida ama ha ahaadeen gobolka Waqooyi Bari ee North Eastern ama kuwa Nairobi County degan runtii iskuuladooda private-ka aad bay u fiicnaayeen. Bishii 8-deeda sidoo kale waxaa la sii daayay imtixaanadii form 4-da oo sanadkan 2023-ga la galay. Iskuulada guud ahaan waxaa u fariistay 900 oo kun oo arday wax ka badan baa imtixaanadii fanfurrada sanadkan u fariistay. Runtii ardayda sanadkan ugu fiicnay dhinaca baaska waxay ahaayeen dhinaca Soomaalida North Eastern baa runtii aad u baasay taana runtii Soomaalidu aad bay ugu farxday.
Iskuulada Soomaalida ee horumarka ka sameeyay imtixaanada Kenya waxaa ka mid ah iskuulada ku yaala xaafadda Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi.
Haddaan u soo noqdo iskuuladeena Rabani Group of Schools oo runtii iskuulo aad iyo aad u badan oo sentarada imtixaanada lagu galanayeen ilaa iyo 4 center ay yihiin ardayda no fariisatay waxay ahayd ilaa 298 300 bay ku dhawaayeen funforada KCSE da u tartamay candidates ka ahaa intaas ayay dhanaayeen ardayda jaamacadan u dirnayna runtii waa arday u dhaw 250 ba jaamacadii toos u aadaya inta kalena waxaan rajaynaynaa inay aadaan college ay aadaan ama certificate ay ka bilaabaan ama diploma ay ka bilaabaan taana waxaad garan kartaa marka in sanadkan ardaydu ay aad iyo aad u dadaaleen inkastoo marmar ay jiraan cilado soo baxaya oo ardaydii waxa dhici karta ardaydii oo dadaalaysay oo rajaynaysay inay si fiican u baasaan in markii imtixaanka la saxayay lagu yara adkeeyo oo ay wax ka goostaan maadooyin ay ka goostaan undermarking baa la dhahayo inay si fiican u saxin shaki macalimiinta wax saxaya galay darteed ba waxaa laga yaabaa in laga goosto ilmihii darajadoodii taa hadday dhacdana iskuullo badan bay hadda Kenya ku dhacday oo dacwad baa u furan oo xafiiska imtixaanaadka NEG in dacwad loo gudbiyo oo imtixaanadii dib loo fiiriyo oo darajadii ilmihii la siiyey ee hooseysayna kor loogu qaado marmartaana way dhacdaa facala kulli xaal waxaan u hambalyeynaynaa ardayda sanadkan funfurada u fariisatay guud ahaan gaar ahaan ardayda muslimiinta ah iyo kuwa soomaaliyeed ee sida fiican u baasay iskuul kasta ka yimaadeen waxbarashada ardaydu wax la baro waa muhiim baaskooda in lagu farxana sidoo kale waa shay aad u fiican kuwa markaa hoos u dhacayna waxaan leenahay niyad jabina certificate baad samayn kartaan diplomaad samayn kartaan kadibna degreeyinni waa toos baad u galaysaan hawshaana waa sidaa hambalyan leenahay
ardayda iyo iskuulada waxbarashada Soomaalida Kenya ayaa waayadii hore caqabado kala duwan kala kulmi jiray natiijooyinka imtixaanada wadanka hase yeeshee arintaasi ayaa meesha ka baxday sanadihii ugu dambeeyay kadib markii Soomaalida Kenya ay ka hirgeliyeen wadanka iskuulo waaweyn oo waxbarasho kuwaas oo tayadooda waxbarashaduna ay la mid tahay amaba ay ka sii xoog badan tahay iskuulada kale ee gobolada wadanka Kenya ku yaala Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Wili wararka Kenya ayaan ku jiray waxaa si weyn u kala duwan dhaqanada bulshooyinka waxyaabo laga yaabo in meelaha qaar kood caadi ka yihiin ayaa meelo kale u ah waxyaabo aan laga soo dhawayn wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardeere ayaa la sheekaystay qaar ka mid ah Soomaalida Kenya isaga oo wax ka weydiiyay in ay isbarbardhig ku sameeyaan dhaqanada bulshooyinka dalkaas ku nool iyo kuwa Soomaalida
In ka badan hal qarni ayaa laga joogaa markii dadka Soomaaliyeed ay qurbaha u baxeen gaar ahaan wadamada khaliijka carabta iyo meelo badan oo dunida ka mid ah gaar ahaan wadamada reer Yurub intii quraashigu dalkaas soo galay waxaa sii kordhayay dadka ku dheehmaya dhaqamada shisheeye ama waxbarashada dibadda u tagayay hase yeeshee waxa aad ay u sii bateen markii ay dagaalada sokeeye Soomaaliya ka dhaceen ama dowladihii rayidka ahaa iyo kuwa militariga Soomaaliya ka dhashay ayaa waxaa bilowday dad badan oo Soomaaliyeed oo wadamada Afrika u baxay iyo waliba burburkii Soomaaliya oo dad badan ay dibadda tageen hay tahay fikirka dhanka reer magaalnimada ama xadaarada ee dadka reer magaalka ee reer galbeedka ama afrikaanka hore u maray ay ka qabaan dadka soomaalida ereyga wariyaha iyo ereyo kale oo dhammaantood uu ka muuqdo liidnimo iyo dhaqanka markaasi reer guuraanimada oo magaaladu ay ku adag tahay wariyahan daba waxaa aada ugu soo kordhaya dalka kenya dadkii hore u joogi jiray iyo kuwa markaasi dhawaan imanaya islaam la-aan ama waxyaabaha markaasi taleefanada lagu hadlayo ama goobaha dadku isugu imaanayaan codadka dhaadheer iyo dhaqamo kale maxamed muuse cali waa nin ka mid a dadka ku dhashay gobolka kitali ee galbeedka wadanka kenya waxyaabaha uu kula yaabay soomaalidana waxaa ka mid a
wegan nairobi aan joogo baan arkay laba arin baan arkay aan koldhow aan arag mise weligaan arag mid waxay ahayd qof oo beeshan oo biyo la yaalo uu candhoof ku tufo maama maantana waxaa arkay maamo kale oo maqaayad fadhido oo cuntadii saxaamihi ka dhamaysta ku farxalnaysa arrin saxooda waxay noqotay arrin aad iyo aad ila yaabisay xoolaha waxaa iska jira dhaqan kaleo Soomaaliya lagu yaqaano inay albaabaha meesha laga galayo mise laga soo baxay inay xiraan wadooyinka ay iska istaagaan ee qeyliyaan candhuufta iska tufaan waxyaalo dhaqan horey aanay ahaan adeegu cusbo aan u arkay laakiin xogaa toddobadan bari waxaan arkay xogaa waxay igu noqotay arrin aad iyo aad aan ula yaalo qof horta saxan ku kor dhaqanayo iyo qof biyo meel la yaalo candhuufka tufa aad iyo aad arrin xun weeyaan wallaahi horta waxaan dhihi lahaa dadka muhiimadda dadka horta dad islaam baan nahay akhlaaqna waan leenahay waxyaalo waxaa jira oo xoogaa dhaqan ahaan diin ahaan fiicnayn una qof biyo meel la yaalato ku tufo waa arrin aad iyo aad u xun waxaan dhihi lahaa muhiimadda waxa weye in diinta lagu noqdo iyo dhaqankii lagu noqdo muhiimaddana waxa weye dadka la fadhidid iyo meesha aad joogto inaad aad iyo aad u fiirisid dadka la fadhidid dad noocee weeye see weeye meesha environmentka fadhid aad iyo aad bay muhiim u tahay qofku una ogaado intaasaan kula talin lahaa waxyaalo aad gurigaad ku samaysay aad moodaysan caadi kula tahay meelo qaarkood daalo imaadiy arrin aad iyo aad u wanaagsan maaha marka intaasaan kula talin lahaa inay aad iyo aad waxyaalahaas camal iskaga ilaaliya
cabdullaahi oo isagu markii hore soomaaliya ka yimid balse ahaa dadkii ku dhaqnaa magaalooyinka ee caasimada muqdisho ka mid tahay oo horey ula yaabanaa dadka soomaalida ee reer guuraaga marka ay magaalooyinka soo galaan ayaa haddana tilmaamaya waxyaabaha dhaqan xumada ee uu ku arkay dadka soomaaliyeed ee kenya imanaya
horta dadka meeshan jooga waa dhaqan qaab daro badan bay ku dhaqmaan dadka badankooda asalkooduna waxa waay meel bay ka soo jeedaan sababtoo ah soomaalida waxay tiraahdaa dhar magaalo sida loo qaato way saaranta lakiin dhar magaalo sida loo noqda way adag tahay dadkaan muuqaalka ka muuqdaan maahine laakiin gudaha hoose dheber bay ka yihiin marka waxuu u baahay in la baraarujiyo in wax loo sheego la yihahda niyo sidaan dhaqankan meesha lagama yaqaane dhaqanka wax iska bedela
dadkaanu seenoo arkayaan markaa dadka wadankan jooga
dadkan waa nala yaabin bs marba haddayna arkaanba waryaab intay ku yihahdaan bay kuleyan waryaab war dhaqankooda saale naga dhaqaasi yihahdaan macnaha ereyga waryaaga waxa waaye waa erey qaab diro badan oo soomaalida laga arkay sida u dhaqmayaan markay telefoon ku hadlayaan markay guryaha markay maqaayadaha iskugu yimaado waa ka duwannahay dadka kale xataa codkoodii waa voicekoodi waa siyaado weye soomaali dadka kale ajaanibtaana waa ka maaratay hadalkooda waa yaryahayn slowga u hadlaan ayaga isku kooban laga anagu waxayna waa public waxaan kuu sheegayaa meelaha basaska laga raaco oo nairobi basaska meesha ugu xun ee laga raaco oo dhaqanka soomaalida lagu arkay basaska waxa waaye waa isley dadka jooga marka baskooda waa qaabdaro feerka lagu raacayna waa qaabdaro oo waxaa lagu arkay dadka soomaalida meel sida loo soo wadaa meel cidlaa lagu sii daadinayaa oo laleeyahay ka dega iska yaacayaan iyagoo aan rabinba inay dagaal iyo faalis midna aysan galin wixii feerkin waa laga qaadaya marka waxay ku tusaysaa inaysan garanayn xataa mabda'a sharciga u dhigsan wadanka
si kastaba ha ahaatee dadka soomaaliyeed waxa ay leeyihiin dad badan oo waxbartay isla markaana ilbaxnimo leh oo lagu cawliyo mararka qaarkood ganacsiga ilbaxnimada kale iyo weliba firfircoonaanta halabuur kale hase yeeshee waxaan weli ka salguurin qaar badan oo iyaga ka mid ah khaldaad la xiriira reer miyinimo ama inta badanba reer miyigu waa dad wanaagsane aad arkaysa dhaqamo ay kala yimaadeen reer guuraanimada oo weli ku adag magaalooyinka yasiinise wardheere v o a nairobi
haatanna dhegaystayaal waxaa idinku soo maqan xubintii ciyaaraha waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a maxad cali xidir oo eegaya tartanka kubadda cagta ee maamul goboleedyada
arbacadii shalay iyo maanta oo khamiis ah lama ciyaarayo tartanka dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir waxaana la kala aaday nasiino jireed kadib markii lasoo ciyaaray kulamo aan kala joogsan lahaynin tan iyo 29-kii deseembar ee sanadkii tegay oo tartankan laga daahfuray garoonka muqdisho stadium haddaba tan iyo bilowgii tartankan waxaan kula wadaagayaa waxaabihii laga bartay kulamadii xiisaha lahaa ee lasoo ciyaaray tartanka kubadda cagta dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir waxaa la ciyaaray 7 kulan kooxda ugu dhibcaha badan waa xulka kubadda cagta ee banaadir ama caasimada oo leh 6 dhibcood xulalka galmudug iyo xulka kubadda cagta hirshabeelle ayaa wada leh min 4 dhibcood halka koonfur galbeed iyo xulka lagu naanayso maroodiyaasha ee jubbaland ay wadaagaan min 3 buundo ilaa iyo hadda ma jiro xul la dhihi karo waa u soo baxay wareega semifinaalka weliba xulka caasimada ay yihiin kuwo rajo wanaagsan ka qaba inay u soo baxaan wareega knockout-ka ama bugbaxda maadaama ay hogaaminayaan tartanka xulka kubadda cagta ee jubbaland ayaa kor u soo kacday kadib markii ciyaar ay la dheeleen hirsh شبيل لقلدرو لبي إبرا فرق أوغليين تاسوها بازين كسي شبتي حيساها ترتنكا حلقو كبادة عكتي جبلان أيا قبي أهم بمعسلا من لها ترتنكا هدي أي قلدرو كلا كل ملهايين حلقو كبادة عكتي شبيل وكان قدميا حريركو كبادة عكتي جبلان عمر محمد أوشيغيا إن أي بدبادين حلقيسا حدقاه جبلان أي قلدرو ده قرك أوغليي أيارتوي ده هرشبيل hablaha iyo wiilasha taageera xulka kubadda cagta ee Jubaland waxay ka yiraahdeen guushii ugu horeysay oo ay ka gaareen xulka kubadda cagta Hirshabeelle iyo kulanka dhimashada ah oo ay la leeyihiin xulka caasimadda
waligaan balaa kulan la dheeljin waxaan hartay banaadir banaadir insha Allah sida hir jiraa la yaal doona banaadir cabsi cabsi banaadir hir jiraa sala u buusnaan insha Allah guul jibla waligaan hore u socon kuroodiyaasha Allah nimkaan insha Allah guuli gowal nimo suurteeda ma la soo koobi karo waa u jeeda farxad iga muuqato ma fahantay kulanka xiga banaadir waxa la hir sabeela waxa ay qaban weesay banaadir miin qaban astoo biin oo mukadara guul faafan ka tnaaya ka dajinaaya jibla ana ka dajinaaya hooyeen aan fadhigeen u keenaya
eeda u farxnaa guushan gaadnay ciyaarto quruxda badan ciyaartay soo bandhigeen waan la dhacay waxaan rajaynaa guul guushan ka sii sareysa inaan gaadno
jubla guul aan rajaynaynaa koobka waxa la geynaa kismaayo la geynaya guul aan la geynaa meel walba la geynaa kismaayo
tartanka kubadda cagta maamul goboleedyada Soomaaliya intii uu socday waxa la iska dhaliyay 20 gool 5 gool waxa dhalisay Jubaland 5 kale waxa shabaqa gaartay Galmudug halka Hirshabeelle iyo Banaadir ay iyaguna tartanka ka dhaliyeen min 4 gool xulka kubadda cagta Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ah xulka goolasha ugu yar ka dhaliyay tartankan waana laba gool oo ay ka dhaliyeen xulka Jubaland dhammaan kulamadii la soo ciyaaray waxaa la bixiyay kaararka ganaxyada 25 jaalle oo lagu diray hal kaar oo casan ah kulamada ugu soo horeeya waxaa la kala ciyaari doonaa jimcada iyo sabtida waxaana kulanka ugu soo horeeya isfara saari doonaa jimcada xulalka Galmudug iyo xulka kubadda cagta Koonfur Galbeed sabtidana waxaa is wajahaya Banaadir iyo Jubaland xulkii laga badiyay kulamadan waxa ay qalqiil gelin doontaa si joogitaanka tartanka kubadda cagta dowlad goboleedada iyo gobolka Banaadir
aad buu mahadsan yahay maxaad cali xidir oo warbixintaasi nala socodsiinayay codkaas idinku soo maqalayna wuxuu gabagabo yahay idaacaddeenni subaxnimo heestaas ayaan idinka tegaynaa ismaaciil xuseen farjar iyo weliba dhinaca farsamada oo nuur xasan nuur inoo joogay tan intaynu idaacadda duhurnimo kulmayna xadi ka tegaynaa codkaas
Amen. 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 Am